Atuya kuchikwa nyota 19. Kubara mubhuku lya Marko chapter 5 chandano cha 25 kusika ku 34. Konse Jesu kwa ankainkide ivantu vanji vakamutovera. Akunhwa kuziyo zyakwe. Chimwe chindi kwakali munthu utegwa Jairasi. Wabola kuhugama kuli Jesu akuti mwanangu musimbi munini ulahwa. Lino ndalomba kuli nduwe. Bola uzotambike manza ako ali nguwe. Kuti apone akuba abumi. Jesu wakazumina baka unkawe. Ivantu banji baka tobela. Akati kamakamu abantu kwa kalimuka intu wakali kuzwabulowa kwa miaka ili 12. Waka inkideku manganga banji banji pesi kuina na akapona. Walo wakabola kuzoswiri zya maju a Jesu. Wakaya mwanakazi alike kuti ndajata buyo zikobera zya Jesu ndilaponezegwa. Ponya wakaswenenena akujata zikobera zya Jesu. Ponya ponya na akajata zikobera zya Jesu muka intu oyo wakapona. Jesu wakalizi kuti nguzu zyakwe zyakazwa mulinguwe. Wakabuzia ngwani wandijata kuzikobera zyangu. Basi kuyi abakwe wakabuzi akuti chinzi chobuzi ya wobu. Langa ivantu bonse ibari kumbali andiwe. Balaku guma na kukujata. Pesi Jesu walo wakalanga kuti abone muntu wakachita echi. Pao mwanakazi wakati ambilira kuti ndimenda jatide kuzikobela. Ponya Jesu wakati omwana angu musimbi. Lushomo lwako lwakuponya. Kabela koya mulu umuno.